Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Naším dnešným hostem je Patrik Letko. Vyštudoval filozofickou fakultu v Nitre, pracoval jako analytik v banke a je zakladatelem hnutia za slušné Slovensko Melbourne, v kterém už několik rokov žije. Ahoj Patrik.
Ahoj Nadi. Pozdravujem všetkých.
Povedz nám prosím v krátkosti, ako dlho si tu a prečo si si vybral práve Melbourne?
Ono je to zaujímavé, pretože ja som do Austrálie vôbec neplánoval ísť a chcel som ísť do Kanady, aj kvôli tomu, že mám blízko k horám, asi ako každý Slovák. Potom som sa nejakými tými cestičkami dopracoval z Kanady cez Nový Zéland a teda nakoniec som zostal v Austrálii, alebo teda doputoval som do Austrálie. A ešte taká pikoška, ja som potom, keď som sa rozhodol už konečne pre tú Austráliu, tak som rozmýšľal nad Brisbane. Melbourne mi ani neprišlo, vôbec som nad tým neuvažoval. A potom som išiel na jednu besedu do Brna. Nepamätám si, ako sa volá tá agentúra, ale majú dlhoročné skúsenosti s Austráliou a s Novým Zélandom. Tam bola profesorka z nejakého inštitútu, už nepamätám meno, a bola z Melbourne. A teda mi rozprávala o tom Melbourne, aké je to multikulturálne mesto. A mňa najviac zaujala tá vec, keď povedala, že tam je obrovská talianska komunita, najväčšia v Austrálii, tak potom už nebolo viac treba, tak už som mal vybrať to mesto, kam pôjdem.
Si milovník talianského jedla, alebo prečo?
Moja mamina sa rozviedla s mojim tatom, keď som mal 12 alebo 13. V podstate si našla partnera z Talianska. Čiže od mojich 13 som vyrastal v podstate s mojim nevlastným tatom, Talianom. Ja osobnostne som ovplyvnený tou talianskou kultúrou obrovský a sám seba, ako sa poznám, tak sa považujem akoby charakterovo viac Talian ako Slovák. Aj keď som teda čistokrvný Slovák, keď to mám tak povedať, ale ako čo sa týka správania, tak sa cítim viac, mám bližšie k tej talianskej kultúre.
Prečo teda si si nevybral Taliansko k životu?
A vieš čo, robil som tam? Aj som vlastne pricestoval z Talianska do Austrálie. Pracoval som v Trentino, to je severný región. Tak, ako keď som odišiel zo Slovenska, že som potreboval výzvu, proste celý život nejako potrebujem výzvu. Potom akoby naplnení tej výzvy, že som si chcel vlastne dokázať, že sa viem naučiť nový jazyk, dokážem žiť mimo Slovenska. Akoby som naplnil tú svoju výzvu a potreboval som ďalšiu výzvu. Nejaké nakopnutie, nejakú novú energiu. Odjak živa sa mi ľúbila angličtina a je to v podstate svetový jazyk number one, takže preto. To bola tá najväčšia výzva, zase si niečo dokázať akoby.
Krom toho, že si vystudoval filozofickú fakultu, aj keď krátko, tak si pracoval ako analytik v banke, ale teraz tu v Austrálii sa venuješ úplne inému povolaniu. Prezraď nám, čo robíš.
Áno, je to tak. Momentálne pracujem ako hedger, čo je v podstate strihač, alebo teda okrasný strihač kríkov. A záhradník, dostal som sa k tomu tak. Moja sestra je záhradná architektka, vyštudovala v Lednici na Morave. Ona pracovala v Trnave v jednej firme zahradníckej a my sme ako chalani už v 9. ročníku na základnej chodili brigádovať cez víkendy. Celý ten 9. ročník, potom celá stredná, celá vysoká. Keď som sem prišiel, tak som nerobil hneď toto, robil som v reštaurácii, pretože hospitality to je tá najjednoduchšia cesta, ako tu nájsť prácu. Ale potom som si vlastne vyhľadal, aké sú cesty PR. Môj cieľ nebol zostať usadiť sa v Austrálii. A po nejakej dobe som sa ale zamiloval do Melbourne, takže som potom začal hľadať tie cesty, ako tu zostať. He. Tak jedna z tých ciest bola záhradník, landscape gardener. Takže tak som sa dostal zase späť tam, kde som bol už na základnej postate.
Kde si pomáhal, keď si bol mladší. No a ako pandémia ovlivnila toto povolanie? Mohol si napríklad pracovať počas lockdownov, keď bolo mesto zatvorené?
Minulý rok, keď Melbourne v podstate malo jedno z najprísnejších lockdownov na svete, tých 115 dní rozdelených teda na etapy, počas druhej vlny sme nemohli pracovať, neboli sme essential bohužiaľ, ale vďaka kamarátovi, ktorý vlastní sťahovaciu firmu, tak som v podstate pracoval u kamaráta, takže to bolo fajn. Dostali sme nejaký ten support z tu na austrálskeho governmentu. Potom sa to začalo otvárať postupne, tam boli myslím, že 4 fázy toho lockdownu. Už v tej tretej fáze myslím, že už sme mohli pracovať, keďže teda sme vonku, potom už v podstate normálne, hej.
Posledný rok bol ťažký v mnohých ohľadoch a pre krajanov hlavne, ktorí sú tu sami. Ty si mal šťastie, že si teda mohol pracovať. Čom bol ten lockdown pre teba najťažší? V čom to najviac ovlivnilo vlastne tvoj život?
Tak ti poviem úprimne, že pre mňa lockdown bola jedna z najlepších vecí, čo sa mi mohla stať. Pretože osobná skúsenosť, mal som takú neistotu, čo sa stane, čo bude. Pretože v jednom momente stratíš prácu, a musíš platiť školu, musíš platiť nájom, víza, a musíš sa stravovať. Proste to všetko sa stane z jedného dňa na druhý, hej? A všetko prestane fungovať, ako to teraz fungovalo. Stratíš sociálny kontakt, proste nemôžeš ísť nikam. Si obmedzená 5 kilometrami, ktorým sa môžeš pohybovať od tvojho baráku, vzate perimeter 5 kilometrov. Akoby ten svet sa ti otočí na ruby v momente. Nie je taká neistá budúcnosť. Hej? A myslím si, že práve toto, to ťažké obdobie u mňa vyvolalo taký ten put sebazáchovy, by som to nazval, že som začal behať. Dovtedy môj jediný beh, čo som dovtedy bežal, tak to bolo 10 kilometrov cez Melbourne Marathon. Tam som trénoval jeden deň na to. Dovtedy žiaden beh. A potom som teda začal v marci 2020 trénovať. Výsledok celého lockdownu boli 2 maratóny, ktoré som zabehol v priebehu 42 dní.
Tá fyzická aktivita samozrejme veľmi pomáha tomu, aby sme si udržovali mentálne zdravie. Takže každý sme sa snažili nejakým spôsobom chodiť von, buď na prechádzky, alebo na bicykle. Ja viem, že bol problém si aj kúpiť bicykel počas lockdownu, pretože všetci si kúpili bicykel a potom tie cyklostezky boli dosť preplnené. A ty si sa teda dal na behanie. Ubehnúť 2 maratóny za 42 dní, trénoval si každý deň? Ako vyzeral tvoj deň, nám povedz.
Samozrejme, aby si človek zabehol maratón, potrebuje dlhodobý tréning a možno ani to nestačí. Pamätám si, ako by to bolo včera, ja som človek, ktorý vyhľadáva spoločnosť. Keď sa ti z jedného dňa na druhý odoprie táto možnosť stretávať tvojich známych alebo kamarátov alebo hocičo, ísť do školy, musíš niečo robiť, aby si sa z toho nezbláznila. Hej? Takže ja som rozmýšľal, že čo budem robiť. A proste ani športovať sa nedalo. Medzi spoločenské športy sa nedalo. Nič sa nedalo robiť. No tak som začal robiť taký šport, ktorý som mohol robiť sám teda, v tých tvojich 5 kilometroch. Poznám všetky ulice, všetkých susedov. A stačia ti bežecké topánky, hej? Náklady minimálne, môžeš začať, kedy chceš. No a potom ten proces v podstate tomu zabehnutiu toho maratónu, potom si človek začína vyhľadávať rôzne informácie. Hej, ja som začal cez sociálne siete, Facebook bol v tomto výborný, prihlásil som sa do viacerých bežeckých skupín, aj svetových, aj v Melbourne. Našiel som kontakt na jedného ultramaratónca, ktorý mi poslal maratónsky plán, kalendár, na ktorom bolo 10 týždňov marathon preparation. Hej? A tam v podstate každý týždeň musíš trénovať 5 dní v týždni. Hej? Máš 2 dní rest, pondelok a piatok, 3 dní máš krátke behy, to sú od 3 do 5 prvé týždne, potom je to progresívne, ide to hore. A jeden je long run, každý víkend, jeden sobota alebo nedeľa, podľa toho, ako ti to vyhovuje z prácu a tak. A potom je tam cross training, čiže hoci čo len nie beh, aby si mohla posilovať iné svalové partie. No a potom v podstate, ako začneš behať, tak zistíš, že to není len o tom behu. Zrazu zistíš, že to je stravovanie veľa, tvoje návyky, tak sa začneš stravovať tak, aby si mala viacej energie, aby si mala viacej síly, aby si mohla ísť po tých schodíkoch vyššie a vyššie, bližšie k tomu cieľu. A ten maratón, vôbec na neho nepozeráš, ten je úplne niekde ďaleko, na neho sa vôbec nekoncentruješ, lebo to je proste ďaleká meta. Ale ide si tie svoje malé raníky. Môj cieľ bol half marathon, hej?
Polovičný maratón. To je všetko krásne, čo rozprávaš, ale napríklad ja som to skúšala tiež. Išla som a vybehla som každý deň, aby som sa doma nezbláznila, ale mňa proste ma to nebavilo. Kde sa u teba vzala tá láska k tomu behu? Kedy to začalo byť už viac než len tréning alebo nejaké vyčistenie si hlavy a kedy to začalo byť ako, toto mám rád, tu mi v tom je dobré a možno by som začal pomýšľať aj na nejaké ako ciele.
Akože ďakujem ti za túto otázku, perfektná otázka. Ja som nenávidel beh, keď som začal. No doslova. A potom som objavil hudbu. No a hudba a beh, to patrí k sebe asi jak brinzové halušky a slanina. Keď nemáš hudbu, tak to je iný svet, to je úplne niečo iné. Beh bez hudby, to je ťažké. Fakt, tá hudba veľmi pomohla.
Ale vlastne je to aj príležitosť, ako sa aj vzdelávať, lebo môžeš počúvať aj podcasty, nájsť aj niečo pozitívne na tejto dobe, ktorá nie je ľahká. Či už je to pandémia, alebo či sú to lockdowny, lebo ani tá pandémia sama o sebe samozrejme nie je jednoduchá. Ľudia majú často strach. Čo by si po ľuďom, ktorí momentálne v tom lockdowne sú, čo by si im odporúčil? Je tá cesta, ako to vydržať a nezblázniť sa, naozaj ten beh?
Nemáš ľahšiu otázku. Asi si každý musí nájsť to, čo ho nejakým spôsobom priláka a potom v podstate vloží do toho celú svoju energiu a vie, že teda mu to pomôže psychicky sa preniesť cez to ťažké obdobie. A to je asi tak všetko, lebo ja som to nezačal kvôli tomu, že chcem teraz ten maratón. To bolo všetko kvôli tomu, spätne som si uvedomil, že to bola tá cesta, ako si zamestnať moju myseľ, že proste nemyslím vôbec na to, čo sa deje okolo.
Čo iného pozitívneho si vlastne ešte na tej dobe našiel?
Vieš čo, veľmi veľa vecí. Ja som v podstate od lockdownu prestal piť alkohol. A dovtedy som teda, nie že veľa pil, ono si človek, akoby mu to nepríde, ale keď si až aj za jeden deň, ja neviem, dve piva alebo jedno pivo, potom príde víkend, s kamarátmi ideš von, tam piješ neviem koľko. Ja som si od apríla v podstate som prestal piť, hej, mal som také, že pár príležitostí, kedy sa teda, som si povedal, že to si teda dám alkohol, pandémia, nepandémia, ale inak no od 2020 apríla som v podstate prestal piť alkohol a teraz si dám alkohol, keď je nejaká špeciálna príležitosť, inak už vôbec alkohol nepijem.
Tak to si jeden z mála, lebo si myslím, že naopak na ľudí to malo opačný efekt. Máš ešte ďalšiu dobrú správu, ktorá sa ti vlastne stala počas toho lockdownu a to, že si dostal možnosť byť na dvojmesačnej stáži na slovenskom veľvyslanectve v Canberre, kam si prišiel vlastne minulý piatok. Povedz mi, ako sa toto podarilo.
Áno, presne ako hovoríš. Zase som bol raz veľmi šťastný vec. V podstate, vďaka pandémii, keďže sú hranice zatvorené, tak táto stáž bola o mnoho dostupnejšia pre nás, čo v podstate žijeme v Austrálii, keďže len my sme v podstate mali šancu zaujať ten post. Ja som sa snažil, alebo teda my sme boli v kontakte s ambasádou už dlhodobejšie. V podstate v októbri minulého roku vyhlásili túto súťaž. Tam som sa prvýkrát prihlásil, ale teda dostal som sa asi do nejakého pomyselného finálu, alebo neviem, či to tak vôbec môžem nazvať. Tam vybrali holku, ktorá študovala, má na to školu proste aj a nejakú tú prax, takže fair enough. No a potom ma oslovili, prišiel mi e-mail z ambasády, že skôr ako to teda zase ponúknu, teda verejne, tak by ma chceli osloviť, či by som to zobral, keďže už predtým som aplikoval na to. Takže ja som nemáhal ani v sekunde, ako som uvidel ten e-mail. V momente som odpisoval a proste už som bol presvedčený, že už idem do Canberry, pandémia, nepandémia, som vedel, že sa tam nejako dostanem.
Ten ďalší kandidát sa vrátil domov na Slovensko.
Áno, áno, ďalší kandidát, bohužiaľ teda vypršali víza, takže som musel vrátiť, tak som to nejako, neváhal som nad tým.
Kandidátka sa vrátila naspäť, čož otvorilo dvere tebe. Takže zatvorené hranice na jednu stranu otvorili iné dvere pre teba. Naviažem na tie hranice zatvorené. Nikdy ťa behom tej pandémie tu nenapadlo, že by si sa chcel vrátiť domov? A vnímaš vôbec, vieš, aká je situácia na Slovensku?
Dobrá otázka. Úprimne, neplánoval som ísť domov, pretože bol som na Slovensku polovičke apríla, mája 2019. Sice je to 3/4 roka pred pandémiou, ale aj tak mal som taký cieľ, že ak by sa tie hranice otvorili, lebo nikto nevedel, koľko bude trvať pandémia, hej, ešte stále trvá. Ja som si sám myslel, že to bude otázka pár mesiacov. Ešte pred tou pandémiou, že vôbec vzniklo, a tak som si povedal, ako som prišiel zo Slovenska, že ďalšia moja dovolenka bude niekde inde, lebo proste ma baví tak objavovať tie nové krajiny. Tu nás sme veľmi blízko, veľmi atraktívnemu juhovýchodu Ázie, Nový Zéland, proste tým, že sme tak blízko a ďaleko od tej Európy, tak to je proste škoda nevyužiť to tu, aké sú tu krásne kultúry okolo nás. Vôbec som neplánoval ísť na Slovensko. Ani som nikdy nemohol mať ten pocit, že by som potreboval ísť na Slovensku, lebo som nikdy nevedel, kedy to skončí.
Ty si trebárs na študentských vízach, tak predsa len tá podpora od tej vlády nebola asi úplne veľká, keď si prišiel o prácu. Niektorí ľudia odišli nielen z ekonomických, ale aj z osobných dôvodov, pretože im bolo smutno za rodinou. Rozpráva sa aj o roku 2024, že by sa tie hranice mohli otvoriť, pokiaľ nebude vlastne populácia austrálska naočkovaná. Ani tak ti nie je smutno, alebo nerozmýšľa si nad tým, že by si chcel vidieť svoju rodinu, alebo si s nimi v kontaktu práve cez tie sociálne siete, čo je úžasná vec, ktorá nám teraz všetkým vlastne pomáha, keď nemôžeme cestovať.
Zase perfektná otázka. Vieš čo, už si tak pozerám že na hodinky, že už by aj stačilo tých zákazov. Neviem, no už to začína byť dlho, to je pravda. Už by som teda chcel sa aj pozrieť po nejakej tej dobe domov. Už proste hocikam, keby sme mohli ísť, už by to bolo perfektné. Len problém bude, teda ako hovoríš, 2024, to som teda nepočul, počul som 23, ale aj to proste, človek má takú neistotu, ako sa vráti naspäť. A chcel by som samozrejme vidieť rodinu, aj kamarátov, ale je to také, že čo potom? Keď si na tých študentských vízach, tak proste máš obrovskú neistotu, nevieš, ako sa vrátiš v podstate.
Verím tomu, že tá situácia je vlastne jedno, či otvoria hranice 2023 alebo 2024, ale určite Austrália sa bude pozerať na vízovú politiku tiež trošku inou optikou a verím, že tam budú trošku možno iné možnosti pre ľudí práve, ktorí tu vydržali aj počas tohoto ťažkého obdobia, tak ja dúfam, že tam nejaká šanca bude.
Pozitívne, to je perfektné. Ja verím tiež, že si to ten austrálsky government prehodnotí a proste zaujme iný postoj, pretože ten postoj, ktorý zaujal Scott Morrison na začiatku pandémie, to bolo veľmi neproštudentské, alebo teda neprovízové.
Ako si sám povedal, Viktória bola v lockdowne za posledný rok a pol 185 dní. A momentálne je to teda nový Južný Wales, ktorý je v lockdowne. Už aj tá cesta pre teba asi z tej Viktórie do Canberry musela byť veľkým zážitkom, keď si milovník cestovania.
Bola. Rozhodol som sa pre cestu vlakom, autobusom teda. Bolo to zaujímavé, hlavne teda na hranici Victoria New South Wales. Tam sa ma officery pýtali, či som si vedomý, keď prekročím hranice, že naspäť cesta už len cez dvojtýždňovú karanténu. Potom už to bolo v poriadku, už potom v podstate nič.
Očakával si väčšie opatrenia?
Očakával som a počítal som s tým, keďže v ACT nebol prípad, teda nemám to potvrdenie, nepreveroval som si to, ale ako miestni hovoria, tu nebol prípad vyše roka, tak som počítal s tým, že za tým asi niečo bude, že teda majú dobré opatrenia a asi budú aj kontroly na tých hraniciach medzi ACT a New South Wales a potom už v podstate neboli tam žiadne kontroly. Takže som bol taký milo prekvapený, že sme sa bez problémov dostali do tej Canberry.
Ty študuješ trvanlivo udržateľné zdroje na akadémii. Aké si myslíš, že tá pandémia má výhody a nevýhody práve na udržateľný spôsob života a udržateľné zdroje?
No vieš čo, asi myslím, že má obrovské. A to z toho dôvodu, v podstate my sa bavíme o pandémii, lebo tá je, ho máme zhmotnenú, že je tu s nami práve teraz. Ale za pandémiou je oveľa väčšia kríza, ktorá, bohužiaľ, teda musím to povedať, aj keď to není extra pozitívne, ale tá kríza, ktorá sa na nás valí po pandémii, tak tá je obrovská a tu si treba uvedomiť. A vidím to proste, že ľudia si začínajú uvedomovať, celkovo komunity si začínajú uvedomovať aj s tými aktuálnymi udalosťami, čo sa stali prednedávnom aj v Európe, tí výkyvy počasia a všetko to. My sme tu mali obrovské požiare, však vieš sama. Nedalo sa vychádzať von a keď si chcela ísť von, tak si musela mať špeciálny filter, inak tie malé častice proste nedalo sa dýchať. Takže biznisy sa začínajú orientovať na sustainability, teda udržateľný spôsob. Ale čo je dôležitejšie, tak zákazníci si začínajú vyberať produkty podľa toho, ako tá firma, alebo teda ako tie služby zohľadňujú, alebo ako sa správajú k tomu životnému prostrediu. To je perfektná správa. Myslím, že vyšla štúdia do 2025. Väčšina ľudí si bude vyberať produkt na základe toho, ako ten výrobca pristupuje k životnému prostrediu a tomu udržateľnému. Čiže to je perfektná správa. Sú stále nové vývojové skupiny alebo teda týmy, ktoré vyvíjajú nové udržateľné spôsoby výroby energie. Všetko ako nasvedčuje tomu, že tá doba tých neudržateľných zdrojov alebo teda toho plýtvania s našou planétou a prírodou končí, čo je veľmi perfektná správa. Verím, že sa nám to podarí stihnúť prejsť na tie udržateľné zdroje.
Patrik, ja ti veľmi ďakujem za pozitívny prístup, za to, že si našiel vlastne na tejto situácii, v ktorej sa momentálne nachádza skoro celý svet a niečo pozitívne. Ešte raz ti gratulujeme nielen k tým ubehnutým maratónom, ale aj k tej stáži a nech sa ti darí.
Ďakujem krásne, Nadi. Ďakujem za možnosť na tento rozhovor a prajem ti strašne veľa skvelých rozhovorov do budúcna.
Ďakujem.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.